Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Libab vilayatynyň gyzgalanly köpçülikliň paxta ýygymy dowam eder. Paxta meýdanlaryna günde yerli edara karhanalarynyň işgärleri guramaçylykly alınıp barýar. Bu aralykda Adatlyň vilayatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ekin meýdanlarynda paxta ýygýan tehnika hem köpülipdir. Kombaýnlar bilen gyssagly ýygnalýan paxtanyň ýerine buğday ekilýär. Raýdan gowrak wagtlap esasan el güýji bilen dowam etdirilýän paxta ýygym kampaniýasyna häkimetler tarapynyň girdilen käbir özgörüşlükler barada habar beren yerli korrespondentler kombaýnlaryň hem paxta ýygyma girişenligini aýdýarlar. Resmi habarlarda paxtanyň tehnika bilen ýygylýanlygy habar berilse-de, hususan Libabda iş ýüzünde paxta hasyly esasan el bilen ýygnalýar. Emma habarçymyz bilen gürleşen daýhandyr kombaýnlaryň has giň ulanylyp başlanmagynyň buğday ekişlik bilen baglydygyny aýdýarlar. Tehnika paxta hatyly ýygnalan soň onuň ýerine buğday ekilmeli meýdanlar diýişlediler.
Diňe paxtanyň aşagyna buğday ekiljek ýerlere kombaýn girip paxtany ýygnaýar. Kombaýn uly meýdany ýyly ýygna 2 gezek aýlanyp meýdana paxtany ýygnaýar. Bir gezekde kombaýn dolu derejede paxtany ýygnap bilmän soň, ikinji gezek hem geçmeli bolýar. Galan paxtany ýygnamak üçin ýygnan traktor joýa girip goda çöpünün arasını çaladırmalayar ve yeri sürüp çıkıyar.
Dip habarçıymız bilen gürrüngdeş olan ova hocalığı işari gürrüng verdi. Onun düşündürüşü ala işe edip gögörüp duran paxtanın arasına buğday ekiliyar bolsa entek açılmadık görökleri son yığınama uçin ediliyar.
Goda çöp hiç il koparılmaz yalı dine tekrar yürüyen yerleri sürülüyar. İz yanı buğday ekici yürütülüştürülen traktörler arkalı buğday sepilip ekiliyar. Bu buğday ekilen yerlerde buğday gögörüp maysalap başlan son bir ay çemesi vaat geçen son, galan govoçu körökleri dolu açılan son, bu buğday meydanına girip belibilen galan paxtany yığınap alarlar.
Dip owa hojalyk bilermeni adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Daýhandyr bu tejribäniň öňem ulanylandygyny işe edip şol bir ýerden 2 ýa-da katyl alynýanlygyny belleýärler şeýle dolar. Tejribäniň toprağı arrakladyanlygyny, ýeriň dem alyp ýetişmeýänligini we netijede katylyň pes bolýanlygyny aýdýarlar üstesine bu usul kärendeçileriň işini kynaşdyrýar. Olar goda çöpüni ýygnanlarynda ekilen buğday zaýlaman çöpi elde orup çıkmalı bolýarlar şeýlelikde paxta meýdanlarynda sürümi işleri ýanwarda geçirilýär. Türkmenistan'da paxta ýygym kampaniýasynyň resmi taýdan sentýabr we noýabr aralygynda göz öňünde tutulmagyna garamazdan ýurtda paxta awgustdan başlap dekabryň aýagyna çenli ýygnalýar we bu işe mezuri iş güýje çekilýär. Şuňlar Libabda büjet şäherleriniň tas ählesi paxta meýdanlaryna çykmagy mezur edilýär. Habarçylara görä Türkmen awadyň edara karhanalarynyň büjet şäherlerini günde farap Denow saýat etraplaryna awtobus bilen alyp barýarlar. Döwlet edara karhanalarynyň şäherleri öz wezipe borçlarını yerine getirmeyen yerine paxta meydanlarına varıp günü deyin muhtuna paxta yığınamalı olyarlar. Dünyanın paxta öndürüyen esası yurtlarının onluğuna giriyen Türkmenistan paxta önümçülüğünde mezuri zähmeti ulanmakta tanqid ediliyar. Böcedi şehirlerinden başqa da paxta meydanlarında çağılır hem gödeyliyar. Bu yağdayları resmi taydan komentirlemeyen Türkmen hükümeti şul 1,250,000 tonna paxtanı yığınamalı tapşırdı. Türkmenistan'ın resmi xabar verişleri işteleri bu planın dolyanlığını yıllar boyu xabar vererler. Türkmenistan çiğ paxtasını Ortiyada, Xitay, Gün Orta Koreya, Türkiye, Britanya ve başqa da bir neçe yurda ekspert ediyar. Birleşen Ştatlar Türkmenistan'da öndürülen paxtanın şeyledi Türkmen paxtasından tayarlanan İslendik yurdun önümlerinin ekli görünüşlerinin import edilmegini qadağın etdi. Dünyanın iri kampanyalarının onlar çatı Türkmen paxtasını satın almaqtan yüzördi.